Kot ste že v napovedi slišali, bo v današnji oddaji z nami Igor Benko, poveljnik civilne zaščite občine Ajdovščina in predsednik Jamarske zveze Slovenije. Gospod Benko, najprej vas seveda lepo pozdravljam v našem vipavskem studiu in se vam zahvaljujem, da ste si vzeli čas za nas in za naše poslušalce. Kot ste že po telefonu omenili, vam mikrofon nekako ni tuj, tako da verjetno tudi danes ne bo kakšne težave.
Prvo, lepo pozdravljeni si poslušalci. Ne, sem imel kar že več intervjujo, tako da mi ni tuj mikrofon.
Mogoče začnemo pri najbolj aktualni tematiki. Minuli vikend ste na letošnji osrednji prireditvi ob dnevu civilne zaščite prejeli posebno plaketo. V temeljitvi je bilo zapisano takole: Igor Benko se je skozi svojo dolgoletno kariero izkazal kot izjemen strokovnjak, vodja in prostovoljec, ki je z neprecenljivim delom, izkušnjami in strokovnim pristopom pripomogel k večji varnosti slovenskih državljanov v kriznih situacijah. Kako se kaj počutite ob prejemu take plakete? Zagotovo je to potrdilo, da delate dobro.
Tako, ko sem to poslušal, mi prva misel dala na to, ko ti povedal, da ti daje za življenjsko delo. Zdaj bom malo tako v hecu povedal, mislim, sam tu so bile prav prve misli, da v bistvu zdaj so mi prebrali tisti na grobni govor, sam s tem razliko, da sem ga slišal, ne. Tako in vse te primejo malo čustva in sploh pa, ko zavrtiš tist film nazaj in vidiš, da se ti to zavrtelo v 40 letih in zdi se ti pa, da je to bilo samo 4 leta, ne. To je, se spomni vseh prijateljev, vseh kolegov in vseh teh, ki so pomagali kakorkoli, a pa vseh tistih, ki so bili v teh nesrečah nekako prizadeti in se spomniš tistih njihovih misli, ki so bili v bistvu zadovoljni, da smo jim nekako pomagali.
In teh več kot 40 let vašega dela bomo seveda skušali tudi danes ujeti v ta pogovor in nekako lahko rečemo, da velik del današnjega pogovora bo tekel o jamarstvu. Se ste že več kot 40 leti tesno povezani z jamarstvom. Pri 20 letih ste opravili izpit za jamarja, kmalu postali tudi inštruktor, nato pa še jamarski reševalec. Kaj vas je nekako privedlo, povleklo v ta podzemni svet? Kaj vas je takrat navdušilo, da ste v bistvu začeli z jamarstvom in seveda, da ste nadaljevali vse do danes?
Ja, tako, jaz živim zraven izvira Hubla, no, zelo blizu. Zmeren bog, še kot otrok so mi bile tisti izviri in take zadeve, ki so bile mi nedosegljive, zanimive in v bistvu že v 8. razredu, sem 79. leta, sem se že, ko sem učil planinskega društva Ajdovščina, začel zahajati v te jame skupaj z takratnim predsednim sekcije jamarske Danilo Remškarjem in bivšim županom Marjanom Poljšakom, tako da sem bil ta, ne da mudneš, zelo majhen koščen, tako da sem se lahko skozi kakšne take ožine prevlekel in sem povedal, ali je naprej nadaljevanje, ni nadaljevanje. Če bi zdaj v takvom smislu, ko zdaj jamarstvo, zelo enostavno jamarstvo, se pravi neke vodoravne jame, nič kaj pretresljiva.
Torej, 40 letja, več kot 40 letja ste že v tem podzemnem svetu. Kako pa mogoče gledate na razvoj jamarstva od takrat, ko ste vi začeli, pa vse do danes? Zagotovo, kot ste rekli, so se nekako spremenile tehnike raziskovanja jam. Kako nekako vi na kratko gledate na ta razvoj?
No, tako, da v bistvu te tečaj, ko sem jaz prvič naredil, ko pred 40 leti, to je 84 leta, v bistvu je prvi tak skupni tečaj Jamarske zveze Slovenije, da smo sploh poenotili nekako opremo, da smo bili saj enako opremljeni, saj približno, to je bilo tiskati itak, opreme se ni dalo niti kupiti. Tisti, ko smo ta tečaj naredili, smo bili taki, bi se reklo, jamari, ki smo si želeli, da bi nekaj napredovali in smo takoj isti v bistvu postali tudi inštruktori in demonstratori jamarstva čez par let. Smo začeli v bistvu prav na novo izobraževati jamarje, da se pravi, da so uporabili pravilno tehniko in pravo opremo. S tem pa smo pozneje tudi bili vratili člani, večinoma vsi člani jamarske reševalne službe jasno, da najboljši jamari so tudi člani bili takrat jamarske reševalne službe, ki je bila v velikem razvoju, se pravi, prvič je bila tako nekako organizirana, takratna Jugoslavija nas je pač začela nekako jamljati resno.
Pa se vam zdi, da je sedaj, ko je mogoče ta oprema bolj dostopna, ko so informacije tudi bolj dostopne, mogoče tudi lažje pridemo do različnih društev, ljudi, ki nam lahko pomagajo na tem področju, se vam zdi, da se je jamarstvo tudi pri nas bolj razširilo ali nekako zanimanje za jamarstvo skozi leta ostajalo isto?
Tako, zanimivo vprašanje. Zdaj, če strnem vse te dogodke, v bistvu vsako društvo, kot vsaka organizacija ima vzpone in spuste. Zanimivo je to, da včasih so bili tevi kraški društva, se pravi na matičnem krasu, zelo se pravi, porastu, zelo napredne proti drugim društvom. Razen, če vzamemo ljubljanskih društev, ki so bila itak večja število ljudi tudi bolj številčno boljša, je zdaj trend pa obratno, da v bistvu so Štajerska, Dolenska, Gorenska, Ljubljanska društva močnejša, kot to Primorsko-Notranjska, razen v Ajdovščino. Ajdovščini smo bili fenomen, zdaj se nazaj dviguje Koper, vidimo, no, in Temnica, ki je bilo v bistvu zelo majhno društvo, je v bistvu na matičnem krasu najboljše, se pravi po številu in tudi po znanju jamarjev, ki so v tem društvu.
Pa mogoče za nas, ki jamarstvo ne poznamo in ne vemo, kako ravno poteka raziskovanje jam, kako se nekako tega lotite? V nekaterih jamah ste tudi več dni, v nekaterih le nekaj ur. Kako mogoče poteka ta sam proces raziskovanja jame?
Prvo se moraš odločiti, kakšne jame se raziskuje. Vemo, da je na naši državi, no, če tako zamem, so v bistvu vse jame, ki v bistvu obstajajo, govorim po izvoru, po izgledu, so tudi v naši državi. Če greš v vodoravne jame, v bistvu več ali manj hitro naletiš na kakšno jezero, se pravi na sifon, da jo bi mogel preplavati. Zdaj, če pa greš v visokogorju, je pa mraz in globina, ki je ta, ki ti nekako usmirja tebe jamarje. Zdaj, tisti, ki hodi na globino, je veš tudi v ravnih jamah. So pa nekateri jamari, ki v bistvu tudi sam raziskujejo vodoravne jame, pa v visokogorje sploh se ne odpravljajo. Društva, ki raziskujejo visokogorju, so, tu je moje mnenje, mislim, da je tudi res, da v bistvu društva napredujejo in je tudi zanimanje za te društva in nastajajo dobri inštruktori in dobri jamari iz te sredine. Zdaj, društva, ki so pa se odločili, da raziskujejo vodoravne jame, v bistvu postanejo društva, ki prej ali slej imajo kakšno turistično jamo v upravljanju, potem res ta razvoj v nek turizem in manj v samo klasično jamarstvo.
Če pa mogoče govorimo malo o številkah, koliko podzemnega sveta v Sloveniji je že raziskanega in so vaša predvidevanja, koliko ga lahko še odkrijete?
Odkritih v Sloveniji je nekaj več kot 15 tisoč jam. Vsako leto se približno tam med 500 in 1000 novih odkrije. Zdaj strokovnjaki pravijo, da v bistvu nismo niti na polovici še. Zdaj pa tevi razni pripomočki, ki jih dobimo, se pravi tevi karte višin, tako imenovani lideri, ki jih naša država zdaj v bistvu redno obnavlja, se da mrske odkriti tudi z računalnikom, govorim samo vhode v kakšnih jamah. Tako da tevi vhodi se kar odkrivajo, s tem ni rečeno, da se odkrije v bistvu tisti vhod, ko se preko računaka odkrije, da je v bistvu, da je res jama, ampak potem tisti jamar, ko je že tam, poišče še malo okrog in dobi sigurno kakšen vhod. Zdaj pa, kje sem, da če bi že tako to, ko smo zdaj v centru Vipave, vemo, to je zelo znana vipavska jama, ki sem jo tudi jaz vrsto leta raziskoval. To v bistvu voda priteče, vemo, spred jame. Ta voda potuje 6 dni, se pravi, zdaj, če nadmorsko višino nekako vzamemo in enaka količina vode, približno enaka količina vode, kot je, rečemo, v Soči, je od izvira Soče do Sokanskega mosta, potuje voda prav tako 6 dni z vsemi umetnimi jezovi. Tako da si samo lahko predstavljamo, kakšna jama je to pod danoškem pokrovom. Se pravi, ko se bo to odkrilo, jaz mislim, da je v enih največjih odkriti v Evropi, pa na svetu, to bo sigurno jama, ki bo daleč najdaljša v Evropi. Samo žal, vse poti so nam nekako skrite, ampak bo prišel enkrat teden, ki bo to odkril.
V teh letih ste zagotovo že raziskovali in obiskali dobršen del slovenskega podzemlja, zagotovo pa ste bili tudi prisotni že v tujini, na tujem. Mogoče tisti najbolj zanimivi dogodki, tiste najbolj zanimive jame, ki ste jih raziskovali v tujini, kje vse ste že bili?
Bil sem v bistvu razen v vseh celinah, razen v Afriki. Prav za prejšnji mesec sem pač odkril, zdaj nekako digitaliziram vse moje posnetke, se pravi, ko smo jih na VHS snemali in v bistvu diapozitive in ko smo odkrili eno jamo na Kitajskem, to je bilo leta 94, sem po teh posnetkih, ko sem tam bil, sem malo po Googlu, po računalniku, no in je tista jama, ki smo v bistvu mi odkrili, prvih smo tudi pristopili do nje in zdaj ima obisk po več milijonov obiskovalcev na leto. Tu je tak en hud dosežek, sigurno tam smo zabeleženi, da smo bili mi prvi tam na tem območju, se pravi v tej jami. Tako spomini so ti kar vred, sploh pa vidiš, kje so stiza vhoda, ki smo se mi v bistvu prebili v džunglo z mačetmi, zdaj naredili, če bi rekel, postojnsko jamo krat desetni. V bistvu to so fantastični, ogromni vhodi in jama je izrednih dimenzij.
Koliko časa ste bili pa največ v jami, koliko dni?
Ja, to je zdaj v današnjem času sploh neka normala, pa v bistvu največji užitek jamarjev, da prespi v jamah. In tako da zdaj, da bi rekel, da si 5 dni, 6 dni v današnjem času v jamah je bilo, to je zdaj nič, ne? V bistvu to je sam normalno, v bistvu najlepše, kar se ti upa tudi dogajati med tem prijateljami, ki ti raziskuješ. Zdaj, v tistem času pa, ko je bila taka in taka oprema, pa je bilo to, se bi rekel, res neki podvigi. Tako jaz sem bil 6 dni, enkrat pa sem bil v eni jami, v bistvu ne, da sem bil ujet, ampak jaz sem pil vodo iz jaja tam pač v jami in sem imel potem prebavne motne in sem v bistvu ostal na enem modeli jame, oni so šli raziskovati naprej. No in tam bilo ene 2 dni, sem uprav sam, čakal, da oni prijel nazaj, tisto je pa en tak poseben psihološka šola za svoje življenje, ne, da poznaš vse ceniti, vsega prijatelja, ki ja vidiš. Se zelo srečen, da sploh vidiš.
Torej, zagotovo pride, kot ste omenili, do izzivov, če so kakšne zdravstvene težave, kakšne poškodbe, kakšni so pa drugače največji izzivi, zagotovo tudi tisti vsakdani, kuhanje, spanje, tudi higiena in vse ostalo.
Zdaj je tu vse točno dorečeno, materiali so, hrana dehidrirana, ni da ni hrana, niti grelce ne rabiš, za se sama se greje. V bistvu tudi WC-ji so zdaj tevi v bistvu za enkratno uporabo. Vse je v bistvu dodelano v nulo in ti v bistvu si v jami sigurno boljše se počutiš kot doma na kauči, zato ker veš, kaj sem, da se počutiš boljše, nimaš nobenih komunikacij, si sam svoj, se lahko daš na del jame in razmišljaš. V bistvu to, kar zdaj ljudje iščejo, ne, veni se to v jami še zmerno dogaja. Prej pa je bilo tudi veni, tako kot je vzel v jamah in je to tako velika sprememba. Komuniteta je neverjetna, od tebe bivake se daja hrana, pijača, vse v bistvu je, če primerjam to, včasih je bila ena konzerva, ribja, smo bili srečni, zdaj pa imaš, si sam zbiraš ali vegansko, nevegansko hrano, tudi dehidrirana hrana itak napredna in okusna, reč nabrež, da je polna teh okusov, tako da ti je res dobra hrana in nisi lačen, nisi žen. V bistvu lahko, da je prav tisto prvo raziskovanje prvih jame, preko se tebe bivake naredi je še v bistvu neka klasika, potem pa, kak se ve, da se bo dolgotrajno to raziskovanje jamari, se res naredijo komuniteto, bivake se naredi na pravih mestih in je res užitek raziskovanja. Ne. V bistvu tudi zdaj, če so do raziskovanja, se tudi komunikacijo napravi, ven se javlja na to kur. Je res odličen, tudi moram povedati, da je porast jamarjev v Sloveniji, kar je res lepo. Mladi so v bistvu, te mlajše generacije se odločajo, je res nekaj, kar v bistvu, če se bi želel, v bistvu, največji ta je, da ti prideš nekam, kamar ni bil še noben človek, ne, na zemlji, kot so zdaj odkrili eno jamo v obmeji, v Sežani. V bistvu, ko prideš ti prvi, ki je, veš, da je milijon let čakala tisti delček zemlje, da ti prideš in te ne pozavaš nikoli.
In to je zagotovo tisti občutek, je tudi nekaj, kar vas jamar je verjetno žene, da raziskujete, da odkrivate, da se včasih mogoče tudi izpostavite na varnosti.
Zdaj spet ta varnost. Ne? Varnost je, glede na statistične zadeve, koliko gre po jamah in koliko se tu hodi, je v bistvu zelo majhna, tudi lihtko, kot da bi primirjali kolesarstvo in vožnja z letalom je sigurno kolesarstvo v velikih procentih bolj navarno, kot se vozi z letalom, govorim lahko ne vem kolikrat, ne sam, kadar je nasreča z letalom, je skrati tok mrtvih, kadar je nasreča v jami, se rešuje to 2-3 dni, to je minimum, ne, lahko se pa rešuje tudi tedne, ne, lahko tudi mesec. In tu tisto medijsko dvigne to nekako, neko strahoto, sam pa vidim, da je te lansko leto, ko smo imeli tok predlansko, no in lansko leto, več nasreč, ki je statistično je spet, vse normalno je v bistvu porast jamarjev ratelo, mislim. Pa vidijo te mladi, so tu je malo navarno, tu je malo, pa gremo probati. Zdaj še tako, da nadaljujem, v bistvu vsak, ki bi se danes upisal v jamarsko društvo in da je aktiven, sigurno bo v svoji karieri odkril jamo, ki bo prvič sam noter. To, ker je toliko jam še neodkritih, da to samo sigurno zgodi.
Glede na to, da smo že načeli to tematiko varnosti, od leta 1988 ste tudi operativni reševalec, bili ste tudi vodja že 29 reševanj z jam in če se mogoče navežejo ponovno na to, glede na to, koliko je jamarjev, koliko v bistvu je raziskovan, koliko odhodov v jame, ta številka ni tako zelo velika.
Sveda ni, zato ker hvala Bogu, da ni, ne? Zdaj, jamarska reševalna služba nima sam nalogo v bistvu reševati, ampak imamo tudi nalogo preventivo držati. Mi skrbimo, da je društva in jamari, da imajo to pravo opremo. Mi testiramo opremo, predlagamo društvom, kakšna oprema je dobra za uporabljati, kjero ni primerna za uporabljati. Se izobražuje, vsako društvo sigurno, še kakšna jamarska reševalca se izobražuje in s tem, ki se izobražuje, tudi oni povejo svojim jamarjem, ki niso reševalci, kaj je prav, kaj ni prav. V bistvu manj nesreč je zaradi tega, ker je razgledenost in tehnika pravilno uporabljena. Zdaj, če se tu dam na eno tako, ko bi poslušalci slišali, zdaj v zadnjem času je manj nesreč z jadralnimi padalmi. Prav zaradi tega, ker je država sprijela neke pravila igre in ni več tega divja, v bistvu so ene odgovornosti, materiali se kontrolirajo in s tem je preventiva in preventiva je v bistvu rezultat tega, da je manj nesreč, da je v bistvu reševalci se ne želimo nesreč. Mi si želimo, da ne bi bilo. Sam žal, so pa tudi eni ne, reševalci, ki si pa želijo ne, neke intervencije, sam tisto ni pravilno dostopne. Jaz si želim, da ne bi bilo več nobene nikoli. To je naš cilj.
Glede na to, da ste že od 88. leta operativni reševalec, je mogoče kakšna nesreča ali več letih, ki se vam je posebej vtisnila v spomin, mogoče zaradi težkega, dolgotrajnega reševanja ali pa mogoče zaradi same nesreče?
Ja, sigurno, ko sem zgubil prijatelje, pa so jamarje, to je zelo hudo. Rečemo tako odmevno reševanje enih prvih vodenje moje, ko sem jih vodil, je bilo sigurno reševanje v Dion jezeru. Tam v bistvu je prijatelj, so jamar, se utopil, v bistvu je kar spomini so, kar hudo je bilo, še najhujše pa je bilo to, ko sva zmerom bila in se bodrila. Zmerno sva si govorila, se boš on meni, jaz nemal drug govor na grobo, žal je doletelo to mene in od takrat se nekdaj nikoli več ne bo nobemu govoru na grobo. Ne. Res taka huda izkušnja, sploh pa smo bili tudi družinski prijatelji, sprej že najprav zahtevala, da jaz govorim. Če me vprašam, ste kaj sem govoril, se res ne spomnim. Tu so take zadeve. Je pa sigurno, kar smo analizirali in ugotovili, kaj je bilo krivo, je v bistvu da je taka nesreča se ne more niti zgoditi več. Tudi tehnika, zaveščanje, dostopnost do tehnike. V bistvu zdaj imam po tistih nesrečah imamo zdaj en najboljši jamski potopljačev na svetu. Ne, tu. Edina država na svetu je, ki imamo mlade jamske potopljače, ker tu je res še en hujši level 2, če se tako imenujem v jamarstvu. In rečemo, Italijani so imeli super potopljače, jih nimajo več, so sam starejši. Hrvati, ki imajo ogromno morja, imajo enega. Sploh vsi se hodijo šolati v Slovenijo. Mi pa imamo enoto, v bistvu zdaj 18 vrhunskih jamskih potopljačev, ki v bistvu pokrivajo zdaj s tem, ko smo v bistvu Kevsar enota, ki pokrivamo celo Evropo, v bistvu so dežurni za celo Evropo.
Ko ste že omenili jamske potapljače in da je to še ena višja stopnička, ste kdaj tudi razmišljali v smeri, da bi tudi vi mogoče postali jamski potapljač oziroma ste kdaj se potapljali tudi v jamah, glede na to, da ste na začetku pogovora omenili, da v Sloveniji prej ali slej naletiš na neko vodo, na jezero, na reko v jami?
Ja, jaz sem bo še oni bolj ekstremni, ko so zdaj. Ne. Tako da so toliko me gnalo to raziskovanje, da rečemo Črnogori, smo bili v enem brezni, v čudovici fon Viti bilo, da je naprej prehod, sem v bistvu šel s kolegom ven, kupil to cev za zalivanje vrta, potem pompo za pumpati čovne in sem mu rekel, jaz se bom potopil, ti vsakih 10 sekund mi pritisni vodo, mislim zrak, ker tu se vede, več kot je metr, če reš pod vodo, ne moš več potegniti zraka. No in on mi sem na zaupanje njega v bistvu to preplavati sifon, nismo preplavili. Tudi smo bili, mislim, tu zdaj niti v sanjah se ne moreš misliti, da se tu zdaj smo delili in ti tako veselo in nadobudno, da bomo preplavali. Zdaj pa ni, zdaj pa je ta tehnologija neverjetna. Ne? V bistvu potopljač je dosti bolj varen, čeprav se lo zapleta, pa bilo kaj ne so junaki, jaz to vem, da so in jih bom zmeren cenil.
Glede na vse vaše izkušnje, ne čudi, da ste prevzeli tudi vodenje Jamarske zveze Slovenije. Mogoče na tej točki nekaj več informacij o sami zvezi, kaj sploh zveza počne, kakšen je vaš namen in seveda kakšne naloge imate?
To zdaj tako moram povedati. Nisem jaz nikoli to biti predsednik Jamarske zveze. Tudi glede na te, da sem imel že funkcijo poveljnika civilne zaščite občine Ajša, že tu je preveč zraven svoja dela, ti vzame časa, sem enkrat sem imel nekaj časa in sem šel na občini zbor in tam so se krejali moji prijatelji med sabo, ne, in sem mi rekel, to nare, to jaz vem, da ti si fajn in ti si tudi dober in morata se vidi dva bet skrejena, če jaz vem, da sta oba vredi, no. In pa so rekli, ja, pa prevzemi ti tu zvezo, ne, pa jaz sem rekel, ja, jaz jo bom prevzel do momenta, dokler se ne bo se spet začne krejata, pa mislim, ko bom jaz videl, da ni več interesa, mislim, jaz tega res ne rabim. Te jaz, če kaj narobe, sam zahrozim, da grem, je dvas boljše. V bistvu delajo vse drugi, se moram zahvaliti, sem vsako neki, jaz jim zmerim povem, ko neko čijaš, ki ima odlične konje in je sam malček levo desno in ono res samo. Tako da nisem jaz neki hudo, bi se rekel to, da se bi rozno kitu s tevem. Jaz pomagam, imam hrobnih ves in sam na ta način prijateljski pogovor in sam skrbim, da se ne skrejajo. No. Slovenci smo pa itak tipični. Zase, mislim, ne tipični, smo specialisti za se skrejati.
Večkrat v zgodbi jamarstva je seveda omenjen tudi Kanin, ki je znan po globokih jamah. Nekaj ste o raziskovanju Visokogorja omenili že prej. Zakaj je Kanin tako zanimiv za jamarje in kakšni nekako projekti so že bili izvedeni na Kaninu in kaj vas še čaka?
Bovec in Kanin, to je, ko bi rekel, za jamarje sveta dežela. Zelo si želim, se zahvaljujem tudi županu, da se trudi z nami, čeprav smo na kakšne momente zelo težki. V bistvu občina Bovec nam nudi v bistvu prostore v gasilskem domu. To so prostori, če pride do nasreče, da bi reševalci lahko v Bovcu prespali. Pa se tudi dogaja, da v bistvu prijo jamari preutrujeni dol z Kanina in posadajo v avto in so se že zgodili nasreče in imajo možnost tam prespati. Tu je hvaležnost velika in kočo Petra Skalarja smo vzeli v bistvu Jamarska zveza v najem. Precela je last občine, koča je last planinska društva Bovec in zdaj ga imamo že 5 leto v najemu. Mi kočo vzdržujemo, jo obnavljamo, kakor jo upamo. V bistvu okrog nje 500 metrov je nešteto jam, se pravi, v bistvu tu je za nas jamare, kot bi bili v telovadnici. Se lahko stuširamo, imamo tople obroke, imamo v bistvu kje prespati. Žal žičnica ne dela več, zdaj na Kaninu se raziskuje. Zdaj Skalarjevo brezno, ki je v bistvu res sam 500 metrov proč, je že na 1200 metrov z dvemi bivakmi. Se pravi, in še gre naprej, tu je raziskovanje, da se ti ne odločiš, da boš 5 dni v jami, je sploh nesmisel, da sploh greš. zdaj tudi iz drugih držav, ki radi zahajajo na Kanin, so zdaj videli, da je ta koča res dobra, tako da bomo imeli letos prvič tudi mednarodni tabor, ne slovenski, se pravi, da bojo lahko iz drugih držav. Mislim, bomo imeli sam skrbnika na koči in drugi bojo lahko raziskovali že tiste jame, ki jih sami raziskujejo, pa iskali nove vhode. Tako da počasi bo tu ratalo en tak center na Kaninu, žal žičnica ne dela in tako da moramo vse znositi na roko, se pravi do koče, pa rabimo 6 ur. Več kot 15 kilo si ne moreš dati na sebe, tako da vse skrbimo s tem. 2-3 na leto pa nam tudi vojska, se pravi ministrstvo za obrambo nudi helikoptersko prevoz, tako da to najbolj drva in smeti spravimo dol in gor z helikopterjem slovenske vojske.
Če mogoče ta del najnega pogovora o jamarstvu zaključimo takole, katera jama vam je mogoče doma ali v tujini najbolj pri srcu, je sploh možno izbrati eno ali dve, oziroma mogoče katera, ki se vam je najbolj vtisnila v spomin?
Ne, sigurno mi je Vipavska jama to. In tudi mi bo, upam, da bom doživel enkrat, ko bojo rekli, da so odkrili naprej prehode. Čeprav zdaj se je malo opustilo raziskovanje, sam spet se bo eno odpravo, bo nekaj novo odkril in se bo nadaljevalo tako, kot smo mi. Zdaj pa je tudi moj starejši sin, je rad to jamar, tudi reševalc, tako da tradicijo sem tudi naredil naprej in upam, da bomo no, to odkrili ta. Je bil pa izvir Hublja, je tudi interesanten, ta je tudi sigurno kakšna huda zadeva odzadi. Tako da tebe jaz ostajam na tem mojem območju.
Torej, če so prvi del pogovora namenila jamarstvu, se sedaj še malo usmerimo v štab civilne zaščite Ajdovščina. Kdaj se je pa nekako začela ta vaša zgodba pri civilni zaščiti Ajdovščina? Kdaj ste nekako prišli v štab? Kako se je vse skupaj začelo? Kako se mogoče spomnite tistih začetkov?
Ja, začelo se je tako, da v bistvu sem bil jaz vodja jamarske reševalne službe. Potem meni mandat potekel, v bistvu pa sem podaljšal tist mandat, sem so bili v tistem času taki konflikti, da v bistvu so eni želeli se odvojiti, se pravi od Jamarske zveze Slovenije, tako kot na primer naredilo Gorska reševalna služba, se pravi je šla od Planinske zveze Slovenije, jaz sem bil strogo proti in sem tudi prevzel to funkcijo zaradi tega, da ostane zveza naprej, sam v bistvu smo bili pol-pol in sem rekel, mislim, že pred tem časom mi je takratni župan prosil, če bi prevzel, da bi bil poveljnik civilne zaščite. V bistvu občina Ajdovščina in Vipava so se ločili in takrat se tudi zbirali novi poveljniki. No in pa jaz sem rekel, ja bom prevzel to funkcijo in uno funkcijo sem odstopil, se pravi kot vodja jamarske reševalne službe. In v bistvu sem bil tudi takrat je bil vodja teh služb član republiškega štaba in sem dosti vedel, pa sem sve poznal in sem tudi tako, v bistvu, tako sem začel kot poveljnik občinski. Zdaj, občinskega poveljnika v bistvu postavi župan, ker če prije nov župan se tudi on odloči za zamenjavo in v bistvu jaz sem dal, se mi zdi, za en 4 župane, 3 župane, tako da so vsi me potrdili za naprej.
Torej, koliko let ste že na funkciji poveljnika?
Ja, 25 let.
Torej, že kar ste dali čez kar nekaj ujem, kar nekaj tudi nesreč, plazov, pa mogoče na tej točki še pojasnimo tudi našim poslušalcem in poslušalkam, kaj sploh je vaša funkcija, ne le vaša funkcija kot poveljnik, ampak celotnega štaba civilne zaščite Ajdovščina, kaj vse počnete, kdaj vas recimo pokličemo?
Zdaj tako je, ne, malček bom razložil to hierarhijo, si občani pa državljani zelo razlaga drugače, kot je v resnici. V bistvu za civilno zaščito je zadolžen župan. To je v bistvu ena najbolj odgovornih funkcij, ki jih prevzame župan. Župan, zato ker je to toliko odgovorna funkcija, si dodeli poveljnika civilne zaščite in temu poveljniku civilne zaščite mu dodeli, ja, to se dodeli, pooblastila, ki v bistvu razbremeni kot župana. Se pravi, pooblastila, ki se zgodijo na sreča, se pravi pa, vesi, ko je kakšna naravna nesreča karkoli, pa če je razglašena splošna nevarnost, v bistvu ima poveljnik civilne zaščite večja pooblastila, kot jih ima župan. župan poveljnika civilne ščite ne sme zamenjati v času intervencije, razen če on odstop, pa da so neki tehni razlogi, karkoli, zdravstveni. In poveljnik civilne ščite ima med intervencijo svojo imuniteto. Zdaj pa gremo mi naprej. Ne? Regijski poveljnik je v bistvu nema nobenega vpliva na dejavnost poveljnika občinski. A se pravi, občinski poveljnik je v bistvu država v državi. Tudi sem imel jaz primer, ker sem imel sklep vlade in v bistvu sem mogel tisti sklep vlade jaz potrditi, se pravi, da sem bil nad sklepom vlade, se pravi, je res ta poveljnik civilne zaščite ima ogromna pooblastila na občinski ravni. V bistvu regijski poveljnik in če gremo poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije, v bistvu v danem trenutku, da je nasreča samo v tisti občini, ima, je lahko deluje samo kot svetovalec poveljniku civilne zaščite občine. Tako da sem jaz zdaj malo na kratko tu povedal, kakšna je ta hierarhija. Zdaj po zakonodaji edini poveljnik civilne zaščite lahko odzame, v slučaju naravne nesreče, lahko odzame imovino vseh občanov, pa ga lahko izseli. Zdaj pravi poveljniki civilne zaščite sodeluje tesno z županom, po domače rečeno si krije sta hrb enemu drugemu, se pravi, najlažje je, da župan reče, ja, je oni kriv, da bomo zamenjali in tu se mora tudi poveljnik civilne zaščite zavedati, da lahko prije tudi do tega dogodka. Je pa tudi, ko je menjava županov, tudi so ti zmirajo, ne, to sem že tudi doživel, v bistvu župan, dokler ne zapusti občine, se pravi, dokler mu nemu funkcija ne konča, do takrat je tudi poveljnik civilne zaščite zmiren z njim. Ne. Tako mu funkcija konča, se pravi, tisti dan je on razrešen. Tako da more biti ku kapetan na barki, se pravi, do zadnjega trenutka na njej, dokler ni, tu je ta funkcija. Ne. V naši državi se ta funkcija kar ali ratijo poveljniki preveč samovšečni, ali ratijo župani tiskrat zelo všečni, se ko je intervencija in poprija do teh raznih konfliktov, kar ni v redu. Ne. Jaz nasrečal s županmi, vsemi, ki sem delal, sem super delal, misli, Steven, ko je pa zdaj še najboljši, nekaj ta ti res svetuje, predobetirava. Ni govoričenja, kar se zmenva na besedo, 100% velja, ni treba, da se niti enkrat več slišava. Zelo malkrat se res neke deraba, neke predebatirava, ker v bistvu sva v bistvu res enake mišljenja. Sploh pa zdaj s tem mojim tam mladim namestnikom sem tudi, v bistvu me nadgrajuje, ne, v bistvu je sledi nemo, ne, on meni.
Torej je sodelovanje, pogovarjanje, dogovarjanje velikega pomena pri vašem delu.
Ja, to je in velika odgovornost. Zdaj sem to tu povedal. Ne? Zdaj, mi pa živimo v taki občini, ki v bistvu prizadene vse. Jaz sem doživel tudi, mi noben ne verjame, snežni plas, maj je bil v Ajdošnji, tako da v bistvu vsaka ujma nekaj zgodi, nasreča pa, ker smo imeli toliko skozi teh nasreč, so občani zavestni in ne delajo neke neumnosti, se pravi, z nekimi gradnjami na nepravilnem krajih, pa nepravilna gradnja, kot se je rečemo dogajalo na Savinjskem. V bistvu to se ve, to je prehitro se tisti ciklus obrne in ljudje ne pozabijo, da je tam res nevarno.
Torej, kot poveljnik štaba civilne zaščite občina Ajdočina ste se soočali z različnimi naravnimi nesrečami, kot smo že prej omenili, kot so orkanska burja, poplave, razne ujme, zemeljski in tudi očitno snežni plazovi. To sem tudi jaz danes prvič slišala. Med plazovi, recimo, bolj odmevnimi je bil tudi plaz Slano blato. Kako pa z vsemi temi leti vaših izkušenj ocenjujete, da je danes lokalna skupnost pripravljena na take dogodke in kako mogoče poteka tudi tista koordinacija med različnimi službami, ki v takih primerih morajo pristopiti v sodelovanje z vami?
Jaz, ko so bile poplave, pa požari, me zmeraj pokliče, da pa lorem tudi sam se niti si želim videti, pa rem sad, da vidim, kako se to dogaja, ma v bistvu sem posod aktiviran z mirom na teh velikih nesrečah kot neka svetovalica pa pomočnik. Zdaj, če remo zadnja nesreča, taka pri poplavah sem sodeloval pri tebi aplikaciji. Spravo, aplikacija je bila zelo dobro zasnovana, odlično tudi kot član evropskih enot. Tu v svetu to obstaja, ne? Zato sem si tudi želel, da bi tu razvili, sam v bistvu še nismo zelo zdreli še v tebi naši državi, da bi tu spodbudili v bistvu vsako lečenje nekako na svoj mlin. Največja napaka so delili, kar jo jaz nisem to naredil, ampak ki sem se jo jaz izkušen tukaj navadil, se pravi, da je poveljnik civilne ščite občine zapre tako intervencijo. Intervencija slano blato traja že, se pravi, 25 let, kar sem jaz poveljnik. Se pravi, ja, letos bo 25, se pravi, jaz sem poveljnik že 2 leti prej, se pravi, 27 let sem že poveljnik. Malo sem se zakalkuliral in intervencija še zdaj traja. In zdaj to je največja žalost, zato ker to prnost traja, intervencija pomeni, da je po intervencijskih zakonih, ne gre po civilnih, tako jih srečem, civilnih zakonih. Se pravi, ni nikjer nobenega kakšnega, ki sve naravarstvene, a ona tretja soglasja, soglasja vseh lastnikov, ne vem kaj, ne. V bistvu strokovnjaki se odločijo, tu je najbolj prav, je v bistvu strokovna komisija odloča državna, to so največji strokovnjaki v državi in tak jih ne moramo imeti milijon, ker nas je nas 2 milijona, ne, jih je 10, to se šteje na prste. In oni odločajo in tisto se dela po interventnem zakonu, se pravi po zakonu o civilni zaščiti, se pravi o naravnih nesrečah in se sanacija obnavlja. Ne. Zdaj, sanacija slanega blata, se pravi, se dela že 25 let in še zmira ni končano. Se pravi, letos, se me novinare tudi lovijo, da je dam eno izjavo, ono bom zdaj vam prvič povedal, v bistvu, bojo zdaj dali 8 milijonov za sanacijo slanga blata, ne. Vemo pa, da tam denarja, ki so potrebni na poplavah, ga ne dobijo, ma ga dobijo točno zaradi tega, ne. Ker ne moreš ti, če te res zdaj zidati hišo, ne moreš v enem letu zrihtati papirjev. To pa res je takoj. Ni treba nobena vprašati, strokovna komisija odloča, strokovnjaki, se naredi. Zdaj, in tu je ta napaka, ki sem jaz želel in tudi pravo poveljnike civilne zaščite po občini, ko sem bil na terenu, da ne ustaviti intervencije. Ne. Oni niso verjeli, da je to tako. Ne. Je pa eni tudi, poveljniki si ne želijo tebe odgovornosti. Je velika odgovornost. Tudi jaz vem, kaj vse sem doživel tega, da jaz nekako služim na tebe, ma na vem kaj je. Pa kazensko pri meni, če že za 800 evrov sem grem v zapor, ne. Ker ti, ko imaš poblastila, ko jih razkriveš, je to najhujši kazen, kar upaš, da narediš. Se pravi, v državi, ne, se pravi, reč direktno, ne, brez debatirati v zapor. Ne. Jaz vem, da če slano blato ne bi tako asanirali, ne bi bilo nič in se bilo zgodila, ki se bo lahko tudi prna zgodila, taka ujma, kot se tam govori, ker tu ni neč nenormalnega. 2012 smo jo že doživeli, a pa leta 2000 je bila tudi isto, se pravi, tu se lahko ponovi. Se mislim, da tu plast slano blato je pripravljeno za take deževja, in jaz se borim, da se vse vzdržuje, da se vzdržuje tudi to infrastrukturo gor in da se v bistvu čisti vse te struge, tako da se ne bojim, če bi zdaj prišlo do tega, da bi bilo kaj katastrofalne. Če se pa ne bi tako delilo, pa ne bilo redi. Po pa spet rekli, ja, ne delijo nič, niso naredili nič, samo tevi državi v bistvu se tako rešuje. In meni je žal, da te poveljniki teh občin niso obdržali intervencije in bi to dosti, dosti lažje vse bilo.
Torej, omenili ste 27 let že na funkciji. Kako pa mogoče gledate na podnebne spremembe? So se v teh letih vašega delovanja intervencije kaj spremenile? Jih je mogoče večje število kot pred 27 leti ali je nekako trend konstanten?
Jaz sem podpornik tega, se pravi zagovarjam, da so spremembe, ne, jasno, da so spremembe vremenske. Sam jaz si mislim, da ta ciklus se ponavlja, sam zdaj ta del ciklusa je pohitrel. Ker zdaj, če vam jaz povem, jaz sem dosti raziskoval in tudi pač predaval o slanem blatu, zato ker slano blato se je prvič zgodilo 1838 leta in zgodovina se prav lepo ponavlja, prav skoraj, kot da bi eden ponavljal, ne, se pravi, toliko let so asanirali, se pravi, končali so asanirati 1916, zdaj upam, da bojo letos skončali s temi zadnjimi ukrepami. Se pravi, če gremo tebe letenca, spet enako, spet so vsi pravili, da ni potreba, zdaj so tudi pravili, da ni potreba in jih tako so nekako po fazah popravili, ker to je bilo prevelik denarni. Zdaj, če vam jaz povem, naprimer, tisto leto, ko se je slano blato sprožilo, je bila taka poplava, da je v bistvu, kamer je zdaj najvišja poplava, rečemo, če vramo Vipavo, reko Vipavo, je zdaj bila 6 metrov više. Ne. Se pravi, Ajdoščina je bila poplavljena. Ne. Kar je zdaj, če se bi tu zdaj zgodilo, bi si rekli, ja, to so vremenske spremembe, ne vem kaj. Sem to je pač tiskar bilo, ne, tudi rečemo, 1926, to je bilo, bi si Tržaški zaliv zamrznen. Od Božiča do Velike noči je bilo vsaki dan minus 5, minus 10. Takrat so tudi celke podmrzane na Primorskem. Tako da, če to te dogodke gledamo, to se na vse doleti. Zdaj pa politika in vse tvori, da ja, da ni, da je, sam mislim, da ciklus se obrača in bo šlo hitreje in pelje bolj proti ledeni dobi, kakor proti nekem vročinskemu sušnemu obdobju. Se pravi, zemlja se zna sama sebe zdraviti in to je zdaj mač pohitrelo.
Pa se mogoče v bližnji prihodnosti bojite kakšnih ujem ali pa kakšnih neprilik v Vipavski dolini ali je sedaj kar mirno obdobje?
Mi moram povedati, da smo pripravljeni, ne na take hude ekstreme, itak ne može biti niti nikoli. Vsi moji sodelavci vejo, kje nas lahko še doleti, se pravi, ki nas je v prihodnosti že doletelo. Zdaj v bistvu poplave smo se že skoraj nekako rešili, zdaj letos začnejo z sanacijo še zadnje teve hude poplavne območja sanirati, to je tam industrijska cona Betuje. Potem pa imamo sam še Uhanje, tam je v bistvu standardno poplavla, kude da v bistvu bomo teh takih poplav, ki se bolj pogosto ponavljajo, nekako zaščiteni, zdaj pa teh hudourniških poplav pa nikakor ne moramo si reči, da smo pripravljeni, a pa da kar nas tudi doleti, je pa itak ni rešitve, ko sam intervencija.
Glede na to, da ste omenili, da je vaše delo zelo odgovorno, verjetno včasih tudi naporno, zagotovo pomaga, da se kdaj mogoče tudi za lasten lušt odpravite v kakšno jamo. Na drugi strani pa se ukvarjate tudi s padalstvom. Včasih ste bili pa tudi smučarski skakalec. Ampak lahko rečemo, da ste nekako navdušeni nad podzemljem in nebom.
Sem bo ekstremist. Smučarski učitelj sem bil, v bistvu, tiskat pod Jugoslavijo sem naredil vaditelj, sem zdaj se reče učitelj dva, no, še zmeram imam licenco, ali bi lahko učil. Tudi učitelj plavanja sem bil, se pravi, sem prosti čas vzel, če nisem bil po jamah na takih ekspedicijah, sem učil v kolonijah otroke plavati in v šoli naravi sem jih učil plavati in smučati. Zdaj, tevi smučarski skoki so pa tako, da sem si hrozno želel skočiti enkrat in Danilo Pudar, sva velika prijatelja, ki je bil trener, takrat je bil trener reprezentance in je rekel, ja, dej pejde, enkrat bo šel in sem skočil v planici na mali skakalnici, je bilo veteransko državno prvenstvo. In zanimivo je, ko sem hodil gor po tiste stopnice, da so me tudi eni spoznali, kot da so že skakal. No, pa pa moram povedati, me je bilo pa kar strah, ne, gor na tiste vrh tiza skakalnice. In skakal sem z skakalnimi smuči in mi jih je zupan po sodu, ne, tako da so bile take posvečene smučke. Sem pač skočil, zdaj ne vem, se mi zdi, da je dost ne, in tako sem bil ta zaden. Sam je bud, kaj smo imeli tri skoke za trening in dva skoka pa za tekmo. In že pred zadnjo skoki sem že začel uživati, sem že to kakor nekaj več skoč sam in tak ne znaš in neč so bistvi sem preletel in kar je Bog dal, ko sem padel dol. Sem pa obstal zmerno na nogah. Lep šport, ne, tako da. Ker sem s Franci Petkan sva velika prijatelja, dosti smo sodelovali v kop z Upanom tudi in tako da sem tudi tu doživel. Ne. Pa so rekli, da bi kar hodil sam časa, ni. Sem rekel, enkrat sem in to je to.
Se mi je zdela zanimiva zgodba, vredna omembe. Padalstvo pa bolj resno.
Ja, padalstvo pa ima tam 1000 skokov, vojski sem bil pa v padalskih enotah, to je bilo tudi spet prostovoljno. Se pravi, časa Jugoslavije v bistvu, če nisi hotel biti padalec, nisi bil. Tam sem v vojski naredil 16 skokov, pa sem tukaj skakal kar več let. To je v bistvu tako za dušo, vende, ko je bilo na Slanem blati, najhujši sem rekel zerem, pa je za dušo enkrat skočil in sem skočil z letala in sem bil tak res to pravi. Tako da padalstvo je, to je nekaj najlepša, kar je, ne, se pravi prosti pad. Zdaj, ta drugi sin je padalc, ne, tako da skače on. Tako da imam z otroke, kar se boje skupaj, nekaj je, so zdaj moji otroci, ne, hčerka poje v pevskem zboru, kar sem tudi izbil tak ljubitelj petja v pevskih zborah. Tako da imam tri otroke in vsi tri imajo neke moje take talavne dejavnosti.
Torej lahko tudi te dejavnosti delate sedaj skupaj.
Ja, hodim. Mislim, vse cenim. Ne. Čeprav žena boli glava z vse tiste razen petja. Ne. Sam nekaj tako je. Preč ne moreš. Nasreča se lo zgodi, če ti tako usojeno, ti je usojeno. Sam jaz pa cenim, kako je tu lepo. Ne. In dajem moje nasvete. Prav zdaj, tako sem eno staro padalo moje dobo v roke, ki sem prodal pre nekakmi letmi. A zdaj sem prinesel domov in prav tist, tako, kot da bi sanjil. Ker tok let nisem zlagal in pa sem mu zložil in pokazal vse. Tako, to je res tako, res kot tako doživiš nazaj take dogodke, se misliš, da še zmeraj mlad nima.
Prenašanje znanja na vseh področjih vam je bilo pa vedno zelo pomembno.
Ja, zmeraj, nikoli nisem skril, meni bo tudi v mojem biznisu, se pravi v mojem delu, zmeraj nisem nič skrival, nisem bolj obosumen, da je kakšen moje znanje, zmeraj sem dajal naprej. Se to je to v bistvu, da se te tebi tvoji, ki so za tabo, znajo ceniti in to je najboljše, da ti priješ neko sredino. To je moja želja, da kumpaš neko sredino, ki bojo se s tem ukvarjal, ko sem se jaz, da te saj pozdravijo. Ne pa tam, kaj je paš se spet ta težit. Ne. To je najslabše. In zato sem pravim tisti, ki so na funkcijah preveč sajta, se pravi, da jih mladina ne spremlja, ne grejo. Čas je minil od njih in ne morejo se vrniti nazaj. Ne.
Na tej točki se vam bom lepo zahvalila za vaš čas in pogovor in seveda vam želim vso srečo na vseh vaših funkcijah in seveda večkrat si vzemite tudi čas zase, za vse te vaše dejavnosti, ki jih radi opravljate, seveda še enkrat čestitke ob prejeti plaketi in seveda vas lepo pozdravljam.
Ja, hvala za povabilo in so še kdaj vrnu v kakšni drugi funkciji, kaj sem.